Нурбүлайым, азыркы учурдагы аялдардын радикалдашуусу маселеси жөнүндө жүргүзүлгөн изилдөөлөр барбы? Ушул тармакта жүргүзүлгөн кандай изилдөөлөр бар?
Изилдөөлөр жүрүп атат бул тармакта, бирок ошол аялдар менен өздөрү менен сүйлөшүүлөр аз болуп атат азыркы учурда.
Түздөн түз аялдардан маалымат алуу
маалымат алуу ошо радикалдашты деген аялдар менен маалымат алуу азыраак жүрүп атат, бирок негизи диний аялдарды изилдөөлөр көп жүргүзүлүп атат.
Макул, сиздер тараптан, сиздердин окуу жайы же болбосо сиз өзүңүз тараптан жүргүзүлгөн изилдөөлөр барбы?
Бириккен улуттар уюмунун проектисинин алкагында болгон изилдөөгө катыштым. Ошол изилдөөдө биз аялдардын жалпы диний ишенимдери жана практикаларын изилдөө жүргүздүк. Ошонун ичинен кичине бир аспектиси катары аялдардын радикалдашуусу деген суроолорду да койдук. Бул изилдөө бүт Кыргызстандын алкагында жүрдү, 7 областтун арасында болду. Бул изилдөө 525 интервью кылдык. Ошонун ичинде имамдарды да сурадык, анан ар кандай диндеги аялдарды да сурадык.
Жыйынтык кандай болду? Кандай жыйынтык бар?
Жыйынтыктары аялдардын диний ишенимдери жана практикаларын өскөнүн көрдүк. Диний аялдарга болгон стереотиптер көп экенин байкадык. Сабатсыз, караңгы, буларды динге бирөө мажбурлоо алып келет деген стереотиптер бар экенин көрдүк. Бирок негизи биздин изилдөөнүн жыйынтыгы боюнча биздин аялдар динчил аял болсо дагы коомдо активдүү жана билимдүү аялдар экенин көрө алдык.
Жамал айым, сиз канча жылдан бери ушул тармакта иштеп келатасыз да? Азыркы учурда Кыргызстанда динчил аялдын профили кандай? Ал эмнени билет, эмнени билбейт, көз карашы кандай, эмнени каалайт, эмнени кыялданат жана кандай жашайт?
Ал аялдар деле светтик аялдардын эч бир айырмасы жок. Алар деле ошол мамлекетине салым кошоюн, ошол Кыргызстан гүлдө өссүн, ошол жамаатына дагы өзүнүн бир жеткен бир акылын, өзүнүн бир билимин жеткизейин деп атышат. Мен бул жерде башка бир маселени көтөргүм келет да. 2005 жылы 1% радикалдуу уюмдарда аялдар болсо, 2015 жылы уже 24% чыгып кетти деп атабыз да. Биз ошол аялдар менен, негизи жалпы мусулман аялдар менен мамлекеттик деңгээлде эмне иш кылдык? Эчтеке иш кылган жок. Эч бир жылыш жок, эч бир системалык саясат кеткенде, мисалы үчүн мына концепция кабыл алдык, мен дайым эле айтып жүрөм, ошол концепция кабыл алып атканда дагы мен концепцияны жазгандарга айткам, бул силердин концепцияңарда гендерлик баланс эч кандай жок. Ошол концепцияга жазып атканда да, иш чарада дааратканда мындай болуш керек, анан намаз окуу, ошондон бери жазышкан, бирок аял деген бир да маселе жок. 2 жылдан бери иман фондусун молдолорду окутуп атат, имамдарыбыз 70 чыкса да 15 күндөн камагып окутуп атышат, медресенин мугалимдерин окутканга аракет кылып атышат, бирок аялдарга эч ким көңүл бурган жок. Аялдарга бир да тренинг, бир дагы сабак. Мисалы үчүн эркектерге азыр айлык төлөп атышат иман фонду, аялдарга төлөгөн жок.
Аял атынча
лидерлерге, алар бизде жүздөп саналат.
Бекер иштеп атышат.
Бекер иштеп атышат. Аларга жок дегенде бир грамота же мамлекеттик деңгээлде рахмат деп койгон да киши болгон жок. Алар бирок баары иштеп атышат.
Ошол макул, мамлекеттин аларга карата мамилеси жөнүндө уктук. Алар мамлекетке кандай карайт?
Алар мамлекетти сүйөт, мамлекет үчүн иштеп атышат. Мисалы үчүн бекер иштеп атышат. Бүт аялдарыбыз ошо экинин тескерисинче, мына мен азыр эле Ош Жалбат Баткенди бүт кыдырып келдим. Атынча аялдарыбыз мисалы үчүн садик курал деп чуркап атышат, социальный проектлердин баарына активдүү катышып атышат.
Нургүл айым, ушул боюнча сиздин пикириңиз барбы?
Биздин изилдөөлөр боюнча динчил аялдарга суроо болгон, ошол мамлекеттик мыйзамдар боюнча жана диний мыйзамдар боюнча. Ошондо биз бир нерсени байкадык, биздин аялдар эки мыйзамды тең алып кеткенге аракет кылабыз деп жооп беришти.
Экөөнү тең аткарганга.
Экөөнү тең аткарганга. Ошон үчүн чындыгында динчил аялдар мамлекетке эч кандай каршылыгы жок, кайра жардам бергени аракет кылып атышат. Анан биз ошо бир нерсени байкадык, динчил аялдар өзүнчө бир граждандык коомго айланып, өзүнө бир бирине болгон жардамды арттырып жана мамлекетке чоң салым кошуп атышат.
Динчилдешип кеткен аялдар бул мамлекеттен алысташкан, мамлекеттен алыстаган, коомдон алыстаган аялдар деп түшүнбөшүбүз керек экен да?
Жок, алар коомдун эң активдүү бөлүгү болуп эсептелинет. Жана бул Жамал ажы айткан аялдар, ошол динчил аялдар, атынчалар наоборот ошол мамлекетке көп жардам көрсөтүп атышат. Аялдарды, көп аялдарды радикалдашуудан алып калып атат десек да болот да. Анан биздин изилдөө көрсөттү, буларга уже көңүл буруш керек, мамлекет жардам бериш керек экенин, динчил аялдарга шарттарды түзүп бериш керек.
Колдоо көрсөтүш керек.
Ооба, колдоо көрсөтүп, шарттарды түзүп бериш керек аялдар үчүн, динчил аялдар үчүн.
Радикалдашуунун эң негизги себептеринин бири жарандардын коомдон бөлүнүп калуусу, коомдон алыстоосу, коомго болгон таарынычынын пайда болуусу, э? Bunu biz marginalizasiya, yoksa izolyatsiya деп атпайбы, туурабы, э? Ушундай нерселердин деңгээли аягындай кызыктырат да мени аялдардын арасында. Бул тенденция өсүдөбү же болбосо азайып атабы динчил аялдардын арасында?
Динчил аялдардын арасында жана радикалдашуу суроолоруна кайрылсак, бул жерде көбүнчө аялдардын ошол өзүнүн жеке турмушундагы проблемалардын чечилбегендигинен да болушу мүмкүн экен деген жыйынтыкка келдик да. Себеп дегенде кээ бир аялдар ошол өзүнүн светтик билими жетишпегендиктен, же болбосо диний жактан шариятты жакшы билбегендигинен анын укуктары тебеленип, анан өзүнүн үй бүлөсүнөн дагы көп мындай кандай десем зордук зомбулук көргөндөн дагы аялдар ошол радикалдашууга алданып кетип атышат да. Ошон үчүн муну бир эле
фактор
эмес.
Көп
факторлорду караса болот да. Бул жерде ошо жана гендердик, Жамал ажы айткандай туура айтып атат, гендердик маселелер да жатат да.
Урматтуу каармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз аялдардын радикалдашуусу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү конокторубузду сиздер менен тааныштырып өтсөм, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын мугалими, саясий илимдердин кандидаты Нургүл Эсенаманова жана ошондой эле Мутакаллим коомдук фондунун жетекчиси Жамал Фронтбек кызы биздин суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып барууда. Эми Нургүл айым, биз динчилдешүү менен радикалдашууну бөлүп карашыбыз керек. Динчилдешүү бул радикалдашуу дегенди түшүндүрбөйт. Кыргызстанда динчилдешүү кандай жүрүп жатат аялдардын арасында жана кандай идеологиялар жайылып жатат? Билесиздер, Кыргызстанда азыркы учурда аялдар өздөрүнүн жамааттарын түзүп атат. Ар бир райондо, ар бир махаллада, ар бир мындай бир отурукташкан жайларда аялдардын диний жамааттары бар да. Сабак окушат, сабак окутушат. Нургүл айым, Кыргызстанда аялдардын арасында кандай диний идеологиялар жайылууда?
Бардык мусулман дүйнөсүндө кандай жамааттар болсо, ошол идеологиялар, ошол жамааттын баары бизге келди.
Айырмасы жок.
Айырмасы эми өзүбүздүн балким регионалдык же бир кыргызстандык бир айырмалар болушу мүмкүн, бирок ошо идеологиялар мусулман дүйнөсүндө кайсылар болсо бардыгы бизге келди. Ошо жамааттар отурукташты бизде. Анан ошол жамааттардын ичинде анан аялдардын өзүнүн да жамааттары пайда болду. Анан кандай жайылып атат десек, ошо жамааттар аркылуу жайылып атат. Негизичи дин көбүнчөсү ар бир жамааттын аялдын орду, аялдын коомдогу орду, үй бүлөдөгү орду деген дагы кичине көз караштары айырмасы болуп атат. Ар кандай болуп атат да. Ошол жанагы келген жамааттардын региондордон келген, может ошо өлкөлөрдөн келген ошолордун маданияттарын кошо алып келип атат да, ошол үй бүлөгө болгон, аялга болгон маданияттардын мамилелерин.
Ошол сиз айткан сырттан келген маданият, идеология, көз караш, жергиликтүү маданият, идеология жана менталитет менен кандай карама каршы келеби же дал келеби?
Эми мындай так кесе айтканга болбойт. Аябай айырмаланган идеологиялар да келип атат, аны да биз айтышыбыз керек. Чын эле ошондойлор да келип атат, бирок негизи өзгөчөлүктөр менен келип атат да, бир башкачараак өзгөчөлүктөр менен.
Аялдардын динчилдиги өзгөрдү мындан бир 20 жыл мурдагы караганда?
Ооба, өзгөрдү. Советтер Союзу учурундагы аялдарга болгон саясат, аялдарга болгон эмансипация деп коет го, совет учурундагы ошол нерселер өзгөрүп атат. Аны биз билишибиз керек, аны биз так айтышыбыз керек. Өзгөрүүлөр болуп атат аялдын ордуна, бирок изилдөөлөр көрсөтүп атат, аялдар ошондой өзгөрүүлөр жүрүп атканы менен баары бир аялдар бул нерселерди адаптация кылып атышат да. Адаптация кылып өзүнүн керекчиликтерине мындай пайдаланып
көп лайыкташтырып
атат. Лайыкташтырып атышат.
Аялдар динди өздөрүнүн үнүн жеткизиш үчүн, өздөрүнүн максаттарын, кыялдарын ишке ашырыш үчүн колдонуп атат дегенге кошуласызбы?
Кошулам. Кээ бир учурда аялдар ошондой кылып
үнүн жеткириш үчүн, мисалы
үчүн колдонуп атышат. Кээ бир учурда өзүнүн кандайдыр бир турмуштагы максаттарына жетиш үчүн колдонуп атышат. Эми бул баардык нерсе табигый нерсе деп айтса болот да, бул динди ар бир адам өзүнө ылайыкташтырып алып кеткеничи кээ бир жерлерде.
Бир жерден бир аналитикалык бир материал окудум эле да, ошол жерде айтылат да, аялдар дейт, Кыргызстандагы аялдар өздөрүнүн үй бүлөсүн тарбиялаш үчүн үй бүлөсүндөгү жанагы жумушсуздук, алкоголизм же болбосо жанагындай зордук зомбулук сиз айткандай ушул нерсени жок кылыш үчүн, жоюш үчүн динди колдонуп атышат депчи. Мисалы үчүн күйөөсүн жолго салыш үчүн же балдарын тарбиялаш үчүн депчи.
Эң туура байкалган нерсе бул себеби деген аял ошол өзүнүн жүрүм туруму менен, өзүнүн динчилдиги менен ошо күйөөсүн оңдогонго аракет кылып атат да.
Күйөөсүнө эгерде сен динге кире турган болсоң ичпей каласың деп айтпайт, бирок сен намаз окуй деп айтып атат.
Айтпаса дагы мен ошол бир изилдөө учурунда бир окуяга туш болдук. Аял айтат, мен көп жылдан бери 6-7 жыл намаз окуп, акыр аягы ошо күйөөсүн дагы ошого көндүрүп арагын койдурган экен да. Өзүнүн бир жакшы максаттары үчүн ылайыкташтырып атат да бул нерсеничи. Жакшылык үчүн колдонгонго аракет кылып атышат.
Күйөөсү бар аялдарга караганда күйөөсү жок аялдар, же болбосо күйөөгө тийиш керек болгон аялдар экинчи аял алуу делген исламдагы жолду деп коелу э, ошондой бир жолду колдонуп атышат дегенге кошуласызбы?
Азыр аялдар өтө байып кетип, эркектерди мындай акчаңдын кереги жок, үйүңдүн кереги жок, мен менен жөнлөп
жашаң, сен
эле керексиң деп эле десе, ошол эркектерге ошол вариант өтө жагып атат.
Бай аял издеп атышат эркектер.
Көпчүлүгү эркектер бай аял алып экинчи, үчүнчү кылып, анткени аларга бул жеңилдик болуп атат да. Эч бир жоопкерчилик жок, эчтекеге жооп бербейсиң да, мындайча айтмакчы. Ошол эркектер көпчүлүк учурда тескерисинче аялдарды колдонуп коюп атат.
Аялдар динге кирип атат деп атабыз, туурабы? Динге кирип аркасынан күйөөсүн дагы динчилдештирип атат депчи. Бирок радикалдашкан аялдар да өздөрүнүн күйөөлөрүн радикалдаштырып атат да. Жана көлдөн кетти деп атпы, 25 кишилик бир үй бүлө кетти депчи. Ошол жерде ошо аялы болуп атпайбы? Башында ошол аялы радикалдашып, андан кийин күйөөсү дагы бир туугандарын тартып кетип атат, апасы баш болуп. Бул нерсе да бар да, туурабы Нургүл?
Ооба, бул нерсе да бар. Анткени бир үй бүлө болгондон кийин үй бүлөдө эгер бирөө радикалдашса, анда көбүнчө учурда ошол үй бүлөнүн мүчөлөрү дагы ошого кирип кетиши мүмкүн.
Аялдын радикалдашса андан дагы
экиси батырак болот. Анан экиси кыйын нерсе, анткени биринчиден күйөөсүнө, андан кийин балдарына өтөт бул нерсечи. Ошон үчүн биз бул маселени жакшы карашыбыз керек, иштешибиз керек.
Бул эң туура маселе болуп атат да. Себеп дегенде медресе бар да, 87 медресебиз бар деп төшүбүздү кагып мактанабыз, ислам университети бар деп атабыз. Бирок ошонун ичинен бир 3-4 гана медресе аялдарга таандык да. Анан ошонун ичинен да 3-4 эле аялдарды окута турган медресе бар, башка жок. Бир анан ошол аялдар радикалдашып аткан аялдар көпчүлүгү 99% медреседен чыккан адамдар эмес. Алар ошо диндин кабары жок адам, анан ошондой фанат болуп кирип кеткен адам, анан ошолор менен биздики мындай түшүндүрүү иштери аз болуп атат да.